ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Доброго ранку. Я зараз знаходжуся в Українському культурному осередку. Сьогодні неділя, другий день фестин Собору Святих Володимира і Ольги. І я маю велику приємність сьогодні поспілкуватися з надзвичайно цікавою людиною. Це пан Петро Мага, який завітав до нас в Чикаго. Доброго ранку.
Доброго ранку, панове. Доброго ранку, Америко. Доброго ранку, українці.
Ви знаєте, ваш виступ вчора в українському, на українському фестивалі, такий короткий виступ, але надзвичайно, я би сказала, яскравий і влучний, трішечки якось так отрезвив нас в, знаєте, в проміжку того такого гарного співу, гарних танців, гарних вражень, спілкування між друзями, смачною їжею, випивкою і так далі, раптом пролунав ваш короткий виступ і ваш вірш «Не заробляйте на війні». Він якось так, я би сказала, таким, я навіть не можу сказати, що це дисонанс, це не був дисонанс, але це було таке раптове отрезвіння, що ми сьогодні веселимось, так, ми сьогодні співаємо тут, а ось Україна живе трішечки іншим життям, особливо Схід України, і загалом сама Україна переживає дуже, дуже зараз складні і болючі етапи своєї еволюції. Отож, власне, про ваш вчорашній виступ і взагалі, що, і, власне, що привело вас до Чикаго?
Ви знаєте, те, як святкує Америка, те, як може собі дозволити тут діаспора потанцювати, повеселитися, відчути себе, ну так, на великому святі, це все абсолютно зрозуміло. Україна далеко, це не є настільки поряд. Але я вам хочу сказати, що в Україні так само йдуть свої веселощі, йдуть свої гульбища, ресторани вечорами набиті людьми. І в цей момент приходять сповіщення, отак заходиш на якийсь сайт, там сьогодні загинуло один боєць, два бійця, сім бійців, дев'ять бійців. І ця статистика вже настільки стала звичною, і це настільки страшно. Я вчора абсолютно не хотів бути дисонансом. А люди танцюють, люди веселяться, так і раптом виходить людина, яка прилетіла з Америки. Пісня, вибачте, прилетіла до Америки, прилетіла з України. І вірш «Не заробляйте, хлопці, на війні», з якою ми з паном Волкомором і Оксаною Білозір зробили пісню. І коли був мій творчий вечір в Національному палаці України, один із телеканалів, коли демонстрував, просто побоявся покласти в ефір. Тому що слова... «Хтось у грошах, не наче у багні», а в інтерв'ю «Обожнює вітчизну». «Не заробляйте, хлопці, на війні нема на світі більшого цинізму», а для когось були дуже-дуже неприємними. І навіть я не скажу, що це там зверху десь прийшла вказівка виключити. Ні, це от воно тягнеться ще звідти, з Радянського Союзу. Як би чогось не вийшло, як би не отримати за це по голові. Тому я дуже радий, люди святкували, люди трошки випивали, трошки веселились, трошки співали, трошки танцювали. І тут вийшло таке створіння в окулярах, яке раптом сказало, а я хочу попросити вас дві хвилини побути серйозним. І ви знаєте, мені було дуже втішно, що я достукався до багатьох сердець, підходили, тисли руки, фотографувалися, дякували, а я дякував Америці. Я дякував українцям Америки за всю ту безкінечну допомогу, яку вони надають. Те, що зараз називають зоною АТО, зараз пробують ще якусь іншу там придумати квінтесенцію цього всього, назву цього всього. А насправді там гинуть найкращі. Ті, які вирішили, що їм вдома нема чого сидіти. Вони поїхали туди, і повне враження, що комусь дуже вигідно, щоб вони там були, тому що коли хлопці повернуться додому, от як фіналу цього вірша, бо повернуться воїни ясні, візьмуть за горло кулаком залізним. Не заробляйте, хлопці, на війні нема на світі більшого цинізму. От коли повернеться людина з відірваною ногою, і запитає, а заради чого я був там, якщо я тут стріляв, а вночі фури з продуктами, і з питвом, і всім іншим йшли за лінію фронту. Є речі, які важко буде їм пояснити.
Петре, ви працювали разом з Савіком Шустером на дуже відомому шоу, так? І ось, власне, зараз знаємо, що є проблема з тим, що це шоу зняли з майже з усіх провідних українських телеканалів. Зараз йде така судова тяганина. Ми доволі часто бачили вас за кадром. Тобто ви бачили, ви мало говорили, але за кадром ми бачили вас постійно, принаймні ті, хто слідкує за цим шоу. І ваші вислови завжди були дуже такі влучні, дуже виглядали нам справедливі. Ви мали справу з статистикою, мали справу безпосередньо з людьми, які телефонували, так, які щось виражали свої думки. Тобто ось ваша позиція стосовно цього шоу, як воно вам... Тобто, Наскільки воно було потрібно і наскільки воно потрібно зараз? І чому, власне, сталося так, що це шоу зняли з телеканалів?
Ну, чому сталося так, що зняли, я цього зрозуміти не можу. Тому що, принаймні, всі ті, хто зараз є при владі, у владу пішли прямо із шоу Савіка Шустера. Тобто вони були у нас у студії, прямо у нас у студії казали, що вони от зараз ідуть на Майдан і допоможуть студентам захиститися, потім я їх там на Майдані не побачив. Ну це вже так, це окрема історія. Чому зняли з ефірів? Ну тому що, напевно, знаєте, є спроба приватизувати правду, істину в останній інстанції. Так не буває. І... Я страшенно не люблю тих, хто бігає з триколором у нас і хто пробує нав'язати руський мір. Але так само страшно мене лякає ура патріотизму, коли люди не готові бачити ті проблеми, які є, і готові змиритися з чим завгодно, аби воно тільки іноді одягнуло на себе вишиванку. Знаєте, я іноді ловлю себе на думці, що найстрашніші злодії, ну, на мою скромну думку, я їх так не можу назвати, тому що, знаєте, я ж не маю судових доказів, але дуже часто приходять до людей у вишиваній сорочці і до церкви йдуть і моляться: «Господи, прости за те, що я вкрав, а найголовніше, прости за те, що завтра знову буду красти», розумієте? Ми стояли поперек горла чим? В першу чергу тому, що завжди намагалися надавати слово всім. Як би подобались чи не подобалися ті чи інші політичні сили. Україна, на жаль, різноманітна. На жаль, різношерстна. І я дуже тішуся, що свого часу ми побачили, що Одеса українська, що Харків український. Тому що в Москві вірили, що ці два міста в першу чергу будуть бігти до них і просити «візьміть нас до себе». Але в будь-якому випадку в Україні є ті люди, які обирали не тільки ті політичні сили, які є при владі. Це було і у Шустера, це було і зараз на 112-му каналі. Це такий сміх, ви собі не уявляєте. От я дивлюся, мені пише вся Україна. Так? Як тільки в ефірі з'являється там пан Мураєв або ще хтось, все, ви продалися Опоблоку. Як тільки хтось з'являється від Юлії Володимирівни, вас купила Батьківщина. Як тільки приходить пан Гримчак, чого ви так лягли під Порошенка? І мене це трошки лякає, тому що люди дуже сильно заполітизовані. В більшості, скажімо, європейських країн, так, там ті ж самі благополучні Швейцарії, Данії, люди іноді навіть не підозрюють, хто в них прем'єр-міністр. Тому що настільки відпрацьована система, що то воно працює, воно живе.
Але ви знаєте, як ми будемо в Швейцарії, то, мабуть, ми теж не будемо зауважувати. Зараз це нас болить.
А ви знаєте, і більше всього я, от ці слова вже цитували мої в Україні. Угу. Я кажу, Україна це як, ну, я можу порівняти її з Канадою. Воно дуже, от ідеш по Канаді, дивишся, приїхав Полтавську область, закінчилися, почалися ліси Чернігівщини, трохи далі щось схоже на Карпати, так? Тільки все чисто. А наведіть в Україні порядок і будемо мати ту ж саму Канаду. Канада – це Україна з євроремонтом, знаєте?
Ну, а хто повинен цей порядок навести?
А от тут чхати я хотів на всі наші уряди і на всіх наших правителів. Ніхто за нас це не зробить. Я пам'ятаю, коли був ще перший Майдан, І я повертався до своєї квартири, і мені казали: ну що, Петрусику, ми проголосували за Ющенка, а в під'їзді як було, ото нагажено, так і залишилося. Я кажу: жіночки рідні, знаєте, такі бабусі, які сидять біля будинку, завжди всіх обговорюють. Кажу: я можу вам поклястися в двох речах, що Ющенко вам не гадив у цьому під'їзді, і що він сюди не прийде прибирати. Я на той час ще заслужений артист України. Брав по ночах віник, брав ганчірку, ішов і вимивав весь під'їзд, бо мені не подобалося, що в під'їзді пахне котами, і мені не подобалося, що в під'їзді купа сміття. Я це прибирав за всіх і для всіх. От хай кожен навколо себе зробить Канаду, тому що, ну, як ще людям пояснити, що ні Порошенко, ні Гройсман, ні Парубій не прийдуть і не поправлять їм паркан навколо хати, не поприбирають в дворі, не нагодують їх дитину. Не буде цього ніколи.
Ви знаєте, от, пане Петре, ви чудово говорите про самоорганізацію громадського суспільства, про наші громадські організації, які повинні піднятися, так? Про ініціативу самих українців. Ми, в принципі, показали, що ми це можемо Майданом, але дивовижна ситуація. Ось ці наші лідери, які вийшли, можна сказати, які стали лідерами, такими партійними, номенклатурними лідерами завдяки Майдану, які вийшли на хвилі Майдану і прийшли до влади, вони сьогодні абсолютно себе дискредитували. І про що можна говорити, коли ми нібито сьогодні довіряємо цій людині, ми за неї голосуємо, ми голосуємо за ту чи іншу партію, ми віримо в них, ми з відкритими очима їм за них голосуємо, тому що ми бачили їх на Майдані, ми їм десь довіряємо емоційно. Але раптом ми бачимо, що вони далі продовжують наповнювати свої кишені, далі продовжують накладати в своє корито. Кому ж тоді довіряти? Ми зневірилися.
Ви знаєте, я далеко не мав такої радісної ейфорії після другого Майдану. І далеко не кожного з тих, хто виходив на цю сцену, я хотів бачити у владі. І чесно вам скажу, я хапався за голову іноді. Тому що люди вірили тим, хто виривався на сцену, проголошував безкінечні лозунги. Я бачив їх у студії. Взагалі, найприкріше, знаєте, що я дуже багато знаю про наших політиків, бо я їх бачу так у безпосередньому спілкуванні. І от вони виходять на екран, вони збурять народ, вони пересварять між собою всю Україну, потім вони виходять туди в закулісся, обнімають один одного і кажуть: та чого ти хвилюєшся, ми тому прокурору дамо трошки на життя і буде все нормально. Якби люди бачили це, вони не хочуть бачити це. Вони навіть не хочуть вірити в це. У мене є купа родичів, які пробують у мене запитати: а кому з них можна довіряти? Що ти можеш порекомендувати? Я кажу: панове, отак, отак і отак. І починається абсолютно історична реакція: не треба. Я от, він мені подобається, я не хочу знати цього. Люди добрі, якщо ви не хочете знати правди, ви потім мусите розхльобувати те, що ви сотворили самі для себе. Наші люди голосують емоційністю, розумієте, емоціями, не розумом. Вони хочуть чути тільки те, що вони хочуть чути. Вони, от я дивлюся за реакцією близьких людей. Так, ну от мама моєї дружини, так, її попросиш описати, як вам подобається політик А, який, ну, належить до тих, хто був на Майдані. Так? Вона каже: ох, який молодий, красивий і розумний. Кажу: молодець. А як вам подобається політик Б, який, наприклад, з опозиційного блоку, ну звідти з тих колишніх Януковичівських. Каже: ненавиджу його, падлюку, бо він молодий, красивий і розумний. Ви розумієте, так? Молодий, красивий і розумний, молодий, красивий і розумний. Просто для неї у одному випадку знак плюс, у другому випадку знак мінус. І найбільше наші люди радіють тим, хто їм обіцяє, я коли чую це, 500 доларів пенсії от зараз їм зроблять, там 700. Так я кажу, так що, давайте зразу 1500 обіцяєте, 2000. Все одно обіцяти – це зовсім інше. Ми вже маємо приклад купи політиків, які, коли вони в опозиції, вони говорять одне, коли вони приходять до влади, говорять зовсім інше. Тому що приходити до влади – це мати в руках розбиту економіку. Це пробувати щось навести, а ще ж треба обов'язково трошечки відкласти в бік на будинок у Конче Заспі. Як же ж без цього?
Ну, а знову ж таки, я би і хотіла задати вам те питання, поставити це питання, які задають вам ваші родичі. Тобто, кому ж сьогодні вірити? Чи можуть чесні люди сьогодні дійти до тих, скажімо, вершин влади, якимось чином не заплативши хабарі, не вступивши в якісь там тісніші контакти з владою, з оточенням і так далі? Мені здається, що чесна людина апріорі не може бути при владі.
Ви знаєте, от ви правильно сказали, хабарі платити, не платити, та все починається з нас всіх. От біда української людини, що в неї винен будь-хто, тільки не вона сама. От зараз у нас в Україні стався такий досить страшний випадок. Померла дівчинка, кандидат в майстри спорту, хоча вона була всього-навсього шестикласниця. Шестикласниця пробігла по спортивному залу два кола, впала і померла, тому що у неї не дослідили там ваду серця. Слухайте, чому не дослідили ваду серця? Тому що коли треба було до школи принести довідку, наша людина краще піде і дасть 200 гривень, щоб швиденько ту довідку отримати і не затримуватись у часі, йти далі займатися своїми справами. От зараз, коли це сталося, от я приходжу до нашого педіатра, так? І кажу: шановна пані лікарко, дайте мені довідку, що моя дитина здорова, бо вона могла навчитися. Вона каже: пане Петре, вибачте, спочатку до кардіолога, аби перевірити, глянути, в якому вона стані, тоді дозволять займатися спортом. Скажіть мені, будь ласка, це мала померти дитина для того, щоб настало отрезвіння? У нас вже стільки людей померло на Донбасі, а ми все одно в багатьох речах не хочемо ставати більш тверезими. Тому поки наша людина не почне себе, не перестане давати хабарі, не почне спокійно реагувати на те, що людина може поскаржитися в поліцію і куди завгодно, якщо порушують її права. Тому що в нас Радянський Союз свого часу привчив людей, що не треба ані на кого скаржитись, бо те стукачество нагадує. Якщо, вибачте, я навколо свого двору роблю порядок, а приїжджає сусід на тракторі і висипає туди купу дохлих курей, я маю на нього поскаржити. Не те, що не... Я просто зобов'язаний. Тому що треба ставити падлюку в стіло, розумієте? Повертати туди, звідки воно вийшло, якщо воно себе так поводить, як тварина. У нас люди проходять повз викинуті недопалки, проходять повз хамство, проходять повз російськомовне бедляцтво, таке, знаєте, яке іноді просто вже зашкалює, тобі можуть нахамити в ресторані, де завгодно. Вони залишаються просто так, як є. Байдужість – це найстрашніше.
Пане Петре, ми зараз перервемося на коротку рекламу, за кілька хвилин повернемося, власне, до розмови і поговоримо, власне, про мову.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
Отож, ми зараз знову повертаємося до розмови з паном Петром Малою, який тут є з нас в Чикаго, і говоримо про ситуацію в Україні, про його творчість, про його роботу на відомому шоу Савіка Шустера. Ну, а в даному випадку ми, власне, перервали нашу розмову, і останнім реченням було питання мови, коли ми зустрічаємося з таким нахабним поводженням, коли тій чи іншій людині можна зробити зауваження, чому вона користується саме цією мовою, чому ця мова сьогодні все-таки в Україні є в досить широкому вжитку, незважаючи на те, що ми маємо вже перемоги, що ми маємо квоти на телебаченні, на радіо і так далі. Отож, про мову. Питання мови сьогодні в Україні, в Києві. І ось, до речі, питання мови на Закарпатті, вашому рідному Закарпатті, теж цікавить нас.
Ну, як на мене, Дивіться, я людина, яка виросла в сім'ї, де користувалися угорською мовою, користувалися словацькою мовою, розмовляли всі русинською мовою, закарпатською, так? А можливості вчитися в українській школі у мене було тільки до 3 класу. А далі за мене вирішили, що має бути російська школа в ЧОПі, іншої просто не було. Або угорська, або російська. Слава Богу, це було зупинено. Зупинено незалежністю, тому що ця галопуюча русифікація, яка була, вона вже доходила до найвіддаленіших місць. З іншого боку, їхньою найбільшою перемогою було те, що вони втискували в голову меншовартість. Так? Це ж віками йшло. Чому ще в царській Росії була заборонена п'єса «За двома зайцями»? Тому що це була жорстка пародія на русифікацію, де сірки ставали сірковими, голохвості ставали голохвастовими, пам'ятаєте, так? Те саме було тут. Хлопець ішов послужити в армії, через рік приїжджав у відпустку і казав: «Здравствуйте, мама і папа, я от уже отвик». Їм кажуть: «Синок, ти збожеволів? Ну не можна розучитися їздити на велосипеді, плавати і розмовляти рідною мовою». Виявляється, можна. Ну, принаймні, будь-хто народжений в селі, переїжджаючи межу Києва, зразу починав розмовляти гидотною російською. До речі, в Україні російською, красивою російською, розмовляли трошечки в Криму, і навіть не беруся сказати де, тому що кожен мав, знаєте, як є American English, так є, можна було говорити, є донецький русский, є черновецький русский, такой я тебе з гелою, знаєте, як вони говорять. Закарпатський російський то окрема історія, закарпатська російська це звучить так: «Еджіко, но ти йдеш на дискотеку, небо золі буде». Но я коли це чую, знаєте, у мене просто, і це вважається російською. Українська мова для мене стала близькою, рідною і величною тоді, коли я вже вчився в театральному інституті. На той момент тільки прийшла незалежність, тільки відкривалися нові горизонти в літературі, тому що були повитягували із захованої у шафи Богдана Лепкого, там з'являлася та література, яку не можна було, ні Хвильового не можна було знайти, почитати, ні Винниченка того ж самого. Мене просто бісило, коли казали, що Григір Тютюнник – це український Шукшин. Кажу: «Панове, Григір Тютюнник писав значно раніше, ніж Шукшин. Чому не навпаки? Чому не Шукшин, а російський Григір Тютюнник?» От біда в цій меншовартості, вона дуже, дуже, ну як би сказати, вона вкорінилася в нас. І зараз, слава Богу, це все потрошку долається. Долається, тому що дітки з дитсадочка починають розмовляти українською. Я вже бачу купу сімей, коли діти приходять додому, діти говорять українською, а батьки говорять російською. Страшно, що виросло покоління вже за часів незалежності, яке так і не перестроїлось. І коли я чую цю мерзенну фразу: «Да дайте же ви органічно перейти от русского языка к українському», кажу: «Панове, 26 років пройшло, скільки вам ще треба, вже кілька мільйонів людей померло, скільки ще треба років вам, щоб органічно перейти?» Тому, знаєте, як наші сусіди писали: «Добре, бо польське» на своїх продуктах. От ми так маємо, от зараз ми тішимося, коли з'являються українські речі. У мене виходила донька заміж, не уявляєте, з яким задоволенням я одягнув український смокінг на себе з українським метеликом. І він на мені сидів абсолютно нічим не гірше, ніж який-небудь Hugo Boss, розумієте? Тому де щось оживає. В Україні не треба нікому допомагати. Ми такий паскудний, затятий народ, що от ми завжди все зробимо самі. Головне, щоб не заважали. І повне враження, що у нас така весела держава, тільки люди щось придумають і починають робити, обов'язково зразу виписується такий шлагбаум поперек дороги, який треба долати. Так само і з мовою. Слава Богу, пішло квотування. Слава Богу, Почали звучати українські артисти, і щоб не затримувати увагу, просто скажу, зараз от дуже в багатьох ефірах крутиться пісня, яку написав український мулат, такий темненький, Кувалдін, так, Мирослав, яка називається «Ліліями білими». Вона неймовірно красива пісня, всі її слухають, крутять, а я з ним зустрічаюся, він мені каже, а ти знаєш, Петро, що цій пісні вже років 12. Просто її не брало жодне радіо до себе. Казали, що то є не формат. У нас був абсолютний етноцид. У нас будь-яке, вибачте, російське лайно на зразок «Мусі-пусі» могло в ефірі крутитись по 60 разів на день і ставало біг-шлягером таким. А українські пісні лежали, їх ніхто не хотів брати.
Пане Петре, на жаль, ми мусимо підсумовувати, тому що у нас кілька хвилин залишилося до завершення розмови. Є традиційне питання на завершення, власне, чим ви зараз займаєтеся? Ви зараз не є на Савік Шустер Шоу, ви, я так розумію, більше, мабуть, займаєтеся, можливо, маєте час на творчість, на поезію, чи маєте якісь інші плани?
Пані Оксано, ви не дивитеся українську телевізію. Я кожної п'ятниці по 5 годин на 112-му каналі. Мені там придумали функцію, яка називається «Голос народу». І, ну, звичайно, я зразу відсіюю. Мені приходить тисячі листів, 9-11 тисяч дзвінків за програму. Я відсіюю таке, як мій сусід зламав мені паркан і не хоче поремонтувати. Зрозуміло, що такі речі я в ефір не пускаю. Але є дуже багато глобальних питань, і я виношу їх дуже незручно нашим політикам. А якщо є випадок, коли людина конче потребує допомоги, я просто передаю номер телефона цих людей, з ними зв'язується. Так було, коли подарували 2 візочки інвалідам, які, ну, людям з особливими потребами, які перебували в візку, бо в них розламалося, а вони виїхали із зони конфлікту в українську територію. І я потім моніторю, виконали це наші політики чи ні. І обов'язково про це кажу. І щоб люди знали, тримає людина слово чи ні. Я думаю, що це є великий мій внесок в те, щоб люди знали, хто бреше, а хто ні. Я розумію, що це не всім подобається. І що якби пару політиків могло, вони б мене придушили десь. Але поки що живу. І сподіваюсь, буду довго жити. І намагаюся бути корисним і своїй державі, і своїй сім'ї, і своїм дітям.
Я хочу подякувати вам за розмову, за приємне знайомство. І ось, перепрошую, що я не дивлюся 112-го каналу. Я думаю, що я це надолужу. Коли приїжджаєш в Україну, не завжди є час, а тут ми, мабуть, все-таки більше акцентуємо увагу на якихось інших питаннях. Тому нам дуже було цікаво сьогодні почути вашу думку, вашу позицію. Частіше приїжджайте до нас, можливо, беріть своїх колег, якихось цікавих людей.
Я зараз хочу переїхати до Детройта. Там 17 років працював мій дід, який повернувся в Україну, зробив велике фермерське господарство, з якого потім комуністи зробили колгосп. А діда відправили в ГУЛАГ. Коли я попросив отця Тараса із Детройта подивитися, чи немає на кладовищі Детройта людей на прізвище Мага, він сказав, що знайшов дуже багато могил. Виїжджали цілими селами колись туди люди. Тому я хочу поклонитися їх могилам. Зараз у мене вже є американська віза. Сподіваюся, що мене будуть і надалі сюди впускати, як законослухняного громадянина. І у нас буде ще не одна зустріч з українцями Америки. А я завжди радий бачити українців Америки в Києві. Будь ласка, ласкаво, прошу.
Ну і запрошуємо вас до Чикаго, до спілкування. Дякую. З нами був Петро Мага. І успіху вам у всіх ваших починаннях. До побачення. Щасливо.
Дякую, слава Україні.
Героям слава.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.